Du lytter til P1.
Hej Dea.
Hej.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Går det godt?
Det gør det.
Ja, det er på en måde sjovt, du hedder Dea, når du arbejder med sådan nogle psykedeliske...
Ja.
Synes du ikke, har du tænkt
jo, jo. Jeg
altså,
tror
det er
godt,
DEA,
jeg...
altså ja. Drug Enforcement Nå, Agency
også
i USA.
Ja. Ja, jeg er fuldstændig rigtig.
Det taler lidt meget om i hiphopmusik. DEA.
Ja. DEA, ja. Ja, det er rigtigt. Det er lidt sjovt. Jeg troede faktisk, du var ude i sådan noget med enteogener, og mit navn betyder gudinde og sådan noget. Men ja.
Det er bedre. Ja. Nå, men velkommen til. Lad os gå op til studiet.
I årevis har vi hørt om, at MDMA muligvis kunne hjælpe på visse psykiske lidelser, især veteraner med PTSD. Men nu har den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA netop besluttet ikke at anerkende MDMA som lægemiddel. Beslutningen var et tilbageslag for det psykedelisk-terapeutiske felt, som ellers befandt sig i en renaissance, der var ved at trække LSD, psilocybin, MDMA og andre psykedeliske stoffer ud af sin problematiske fortid. Der forskes dog stadig intens på området, blandt andet her i Danmark. Men hvordan foregår denne forskning egentlig, og kan psykedeliske stoffer nogensinde blive til medicin? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Dea Sigaard Stenbæk. Dea er lektor ved Københavns Universitet, og så er hun leder af Københavns Universitets Klinik for Psykedelisk Forskning, Noesis, og så er hun klinisk psykolog. Velkommen til. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Tak skal du have. Jeg kan måske tilføje, at jeg også er forskningsleder på Rigshospitalet på Neurobiologisk Forskningsenhed der.
Dea, de psykedeliske stoffer har jo en ret vild historie, og i lang tid har det noget, og det er nok stadig noget, man forbinder med LSD, ungdomsoprør, hippier, måske også præsident Nixons War on Drugs i 1970. Men nu taler man så om en slags psykedelisk renaissance. Er det egentlig svært at frigøre de psykedeliske stoffer fra fortiden og de forestillinger, vi har om det?
Altså, det kommer nok lidt an på perspektivet og hvem man spørger. Man kan sige, at i vores egne forskningscirkler er vi nok ikke så optaget af sådan tidligere tiders forskellige anekdoter og vilde historier osv. Vi er optaget af at lave den bedste kliniske forskning, vi kan nu og her. Men det er klart, når man taler med folk ude rundt omkring, så er det jo tit noget, der fylder, og fordi de her stoffer er forbundet med nervøsitet.
Noget kriminelt, måske.
Og noget kriminelt. De er jo også ulovlige, så det at have dem og indtage dem og sælge dem er også kriminelt.
Nu er der jo sådan lidt forskellige meninger om, hvordan man definerer psykedeliske stoffer, alt efter om man kigger på det juridisk, psykologisk, kemisk eller neurobiologisk. Men hvad mener du, når du siger psykedelisk?
Det er et godt spørgsmål. Altså, når du siger psykedelisk, og når jeg siger psykedelisk, som også er det navn, jeg foretrækker at bruge, så betyder ordet at afsløre sindet. Mm. Og det vil sige, det understreger en psykologisk forståelse af de her stoffer. Men kært barn har mange navne, så de her stoffer har mange navne. Det kunne være sådan noget som hallucinogener, som blev brugt mere i tidligere forskning, som måske understreger mere den psykopatologiske, altså nogle af de træk, som stofeffekterne har til fælles med psykoser for eksempel. Mm. En patogener understreger det interpersonelle og det empatiforstærkende i et stof som MDMA for eksempel. Mm. Men så er der også noget som enteogener, som understreger måske mere shamanistiske traditioner.
Hvad betyder enteogener?
Altså, jamen det betyder, at det er et helligt stof. Mm. Altså det er et stof, der bliver brugt i hellige ceremonier og som er et middel til at få kontakt til de åndelige og verdener. Det er den særlige forståelse af stofferne, men så er der også navne som serotonin 2A-agonister eller psykoplatogener.
Og nu er vi over i noget neurobiologisk.
Nu er vi nemlig over i noget neurobiologisk.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til begyndelsen der, fordi at, som sagt, i starten af august, tror det var den 9. august, der valgte den amerikanske lægemiddelstyrelse altså ikke at godkende MDMA til behandling af PTSD. Vi kender ikke helt baggrunden for afslaget, det var et firma, der hed Lykos, der havde lavet ansøgningen. Men noget af det, der har været kritiseret, har været deres særlige form, altså Lykos' særlige form for samtaleterapi. Blandt andet tror de på en særlig form for indre healer. Jeg tror, der har været en eller anden form for slags overtro eller åndelighed inden for det her område, der har gjort det svært at få den slags godkendt som behandling?
det er måske vigtigt at sige, at sådan en godkendelse er jo et helt specifikt firma eller en virksomhed, i det her tilfælde Lykos Therapeutics, som søger at få lov at markedsføre deres præparat. Det er jo ikke en generel godkendelse af MDMA til psykoterapi. Det er det her firmas specifikke præparat, de søger om lov til at markedsføre.
Mm-hmm.
Der har FDA altså vurderet, at der er brug for...
Og deres terapiform, den terapiform, der har hørt med, var det også en del af det?
Det er noget af det, jeg ville svare dig på, fordi en del af problemstillingen på det her område, det er sådan set, at instanser som FDA eller EMA i Europa, eller den danske lægemiddelstyrelse, regulerer overhovedet ikke psykoterapi. Og det er en del af problemstillingen omkring de her nye behandlinger, altså psykedelisk terapi. Du har et stof, som er reguleret af visse instanser i samfundet, og så har du en psykoterapi, og det kan vi måske tale mere om, fordi det er ikke engang alle, der er enige i, at det er en psykoterapi. Men det er faktisk reguleret af helt andre instanser i samfundet. Og det er noget af det, der giver nogle af de her problemstillinger, fordi FDA ved ikke rigtigt, hvad de skal stille op med den regulering af psykoterapien, og er for nuværende ikke i kontakt med de andre instanser i samfundet, som regulerer for eksempel psykoterapi. Så man kan sige, der er dele...
Der er en strukturel vanskelighed der.
Der er en strukturel vanskelighed, og det betyder, at der er dele af behandlingen, som de her instanser har svært ved at tage stilling til.
Men hvordan, fordi der var meget fokus alligevel på den her eventuel godkendelse, også inden for hele det sådan, psykoterapeutiske felt. Tror du, det her det er en bremseklods, eller bare sådan en midlertidig forhindring? Altså, tror du, feltet kommer til at vokse videre?
Ja, jeg tror heller ikke engang, at jeg helt personligt nødvendigvis ser det som en bremseklods. Det er klart, hvis man har markedsføring for øje, og selvfølgelig alle de patienter, der er derude, som kunne have eventuelt god gavn af den her behandling, så kan det måske se som en bremseklods. Men jeg synes sådan set, det er meget rart at vide, at vores regulatoriske instanser gerne vil sørge for, at vi som borgere er rigtig godt beskyttet, når vi får tilbudt en behandling. Og det, de siger, er, at de vil gerne se et fase 3-studie mere. Så de vil gerne have lidt flere data.
Du arbejder så med noget lidt andet end MDMA, nemlig en kemisk version af psilocybin, som altså er et aktivt stof i sådan nogle magiske svampe, som mange nok kender. Men også i kombination med samtaleterapi.
Ja.
Er jeres... Altså, i høj grad ligner det jeres behandling, det som man lavede i USA med MDMA, Lykos lavede?
Jamen, altså, der er jo oplagte overlap, man kan sige. Den her konstruktion, hvor du har et psykedelisk stof, som du administrerer integreret i en psykoterapeutisk ramme, det er jo det samme. Hvordan den psykoterapeutiske ramme er defineret, kan være meget forskelligt og er forskelligt. Fordi typisk, når man får MDMA, bliver der gjort nogle flere psykoterapeutiske greb under stofpåvirkning.
Prøv at tage os igennem sådan en person i forind, som har sagt ja til at være med i det her videnskabelige forsøg. Hvordan foregår det, I gør så?
Altså, nu laver vi jo psilocybin forsøg i Danmark, og vi kører faktisk også lige for øjeblikket vores første LSD-studie siden starten af 70'erne der. Men det vi gør, når det er patienter, der skal ind og have det som en psykedelisk terapi, det er, at de kommer ind, og så gennemgår de en grundig screening. Så vi sikrer os, at de her patienter, at de ikke har fejl på hjertet, at de er sunde og raske nok til at få stoffet fysisk, og vi sikrer os, at de ikke har nogen risikofaktorer, der gør, at man ikke vil give dem de her stoffer, og når de er clearet lægefagligt, med en screening, så går de videre til terapeuterne. Og der er det sådan, at man er typisk to terapeuter. Der er en ledende terapeut, og så er der en assisterende terapeut. Og der har man en række forberedende sessioner, som også er de psykoterapeutiske sessioner, hvor man laver en caseformulering, får sig en forståelse af, hvad er det for nogle problemstillinger, personen har.
Ja, altså fordi det er et terapeutisk forløb, altså så man vil gerne vide noget om, hvad... Altså traumer folk har, eller?
Vi som psykoterapeuter sætter os jo ikke og ligesom fortæller folk, hvad det er, de skal sige til os. Vi forsøger at skabe os et indtryk af, hvad er problemstillingerne for det her menneske, og så kan man jo arbejde inden for forskellige psykoterapeutiske retninger. Så gør man det, at man laver en caseformulering, og man laver en form for behandlingsplan, som vedkommende selvfølgelig også skal acceptere og sige ja til. Det, der så er lidt specielt her, det er, at det er jo ikke det eneste, man gør.
Nej.
Fordi det, man også skal, det er, at man skal have forberedt patienten helt konkret til, deres stofdosering. Eller placebo, men altså en stofdosering, enten psilocybin eller placebo.
Så hvor meget de så får, hvor stor dosis de får, er afhængig af den foregående samtale?
Nej.
Terapeutiske samtale, det er ikke. Det er det samme.
Ikke i vores studier. Det har det været i nogle studier, og det kan vi måske komme tilbage til, men det har lidt at gøre med nogle af de her metodeudfordringer, som de psykedeliske stoffer har, hvor det kan være en fordel at give noget, der er dosisafhængigt. Men i de studier, vi kører, der får man enten et aktivt stof, eller man får en placebo.
Man får et aktivt stof eller en placebo hos jer?
Ja, man bliver randomiseret. Man bliver tilfældigt.
Men er det ikke meget åbenlyst, om man får en høj dosis psilocybin, eller man får en kalkpille?
Jo, og det er præcis en af de metodeudfordringer, der er inden for feltet, og også en af grundene til, at FDA har bedt om flere data.
Okay, prøv at gå videre det, jeg fortæller.
Ja.
Altså, så får folk noget psilocybin. Drikker man det, eller hvad?
Altså først forbereder vi dem rigtig grundigt.
Ja.
Og det vil sige, at vi giver dem selvfølgelig information. Mm. Vi laver aftaler. Det er vigtigt med nogle klare aftaler.
Ja.
For eksempel omkring berøring. Også omkring, om de må forlade rummet, ikke må forlade rummet, hvad når de skal på toilettet osv. Så vi laver nogle klare aftaler og afprøver, kan man sige, de her aftaler mellem os. Og så laver vi også typisk en længere session, hvor vi laver en lang øvelse, hvor vi lægger folk i en let ændret bevidsthedstilstand uden stoffer, kun med brug af musik, hvor vi giver patienten en fornemmelse af, hvad er det her for en situation, jeg kommer til at ligge i? Hvordan er det at være så sårbar sammen med de her to terapeuter i rummet? Jeg ligger ned, de sidder op. Så vi laver en simulering af sessionen, så de er rigtig godt forberedt, både informationsmæssigt, men også oplevelsesmæssigt.
Nå, men hvad sker der så der?
Jamen, så siger vi farvel, og så tager de hjem, og så kommer de tilbage på selve doseringsdagen.
Mm-hmm.
Og der løber vi typisk sådan nogle små reminder, kan du huske det, og vi aftaler det. Vi clearer og tjekker alle reglerne, og så mærker vi efter, hvor nervøs for eksempel er personen. Er der lige noget, der skal snakkes af? Og så stille og roligt, så forsøger vi at grounde personen, når terapeuten synes, nu er vedkommende klar, og nu vil det være forsvarligt at give stoffet, så bliver det lægeligt administreret til forsøgspersonen. Og så fortsætter vi sådan set, ligesom vi to gør nu, ved at sidde og snakke lidt sammen, og så vil der typisk gå en 20 minutters tid, og så vil personen måske sige, nu synes jeg godt nok, nu føles det helt rigtigt, nu er jeg slet ikke nervøs mere, eller der er nogle små lysglimt, eller det summer lidt i benene. Og alt efter, hvordan de her stofeffekter går på, for det kan variere rigtig meget fra person til person, så støtter vi stille og roligt en gradvis dæmpning af rummet, en dæmpning af personen. Vi inviterer personen over at ligge ned, og vi skruer stille og roligt op for musikken i rummet. Vi bruger musik rigtig meget til at støtte de her effekter.
Men jeg har mange spørgsmål.
Ja.
Hvor meget får de? Altså, er det sådan en lille boss, en lille ændring af virkeligheden, eller er det kraftige ting, eller hvad?
Ej, vi giver høje doser, vi giver 25 milligram.
Og det er meget?
I ren form. Ja, det er en god dosis.
Okay, så der ligger så en borger, der er en patient, og bliver gradvist mere påvirket. I sidder så to personer og overvåger vedkommende. Taler I til vedkommende undervejs?
Altså man kan sige, at den der første fase, hvor effekterne går på, den kan godt sammenligne lidt med sådan et fly, der letter.
Mm.
Og sådan et fly, der letter, skal ligesom igennem nogle atmosfæriske lag, så der kan være noget turbulens, indtil det når sin flyvehøjde. Det er faktisk lidt det samme med de stofeffekter. Det er typisk i den fase, at de kan blive lidt utilpasset. Man kan måske få en lille smule kvalme, eller man synes pludselig, nu bliver det mærkeligt, eller man bliver lidt nervøs.
Kontroltab.
Ja, der er lige præcis. Der er et kontroltab, og ting begynder sådan stille og roligt at opløse sig lidt for forsøgspersonen. Så der er vi typisk sådan en lille smule mere med. Og støtter. Nogle glider jo bare fuldstændig uproblematisk igennem de der atmosfæriske lag, og andre, de skal have lidt mere støtte til at have tillid og gå med de stoffeffekter, som der er.
Umiddelbart, så er jeg ret bange for sådan noget der, fordi jeg er bange for at blive sindssyg.
Ja. Ja, og det er jo også... Altså
så
det...
jeg tror, jeg vil have en turbulent...
en turbulent omgang der.
Jeg vil opleve meget turbulent
over
det her kontroltab.
Men det er også derfor, vi forbereder folk rigtig grundigt. Ja. Og sikrer os, at de er så med på, hvad der skal ske, som de overhovedet kan.
Men altså, så undervejs, hvor lang tid tager det her?
Jamen altså hele sessionen, stofpåvirkningen tager typisk 6-8 timer. Men hele
det er også lang tid.
Ja, det er lang tid. Det er rigtig lang tid.
Er det nogle bestemte lidelser, I forsøger at løse med den her form for behandling?
Altså man kan sige, det er jo som du selv siger med MDMA, har det jo primært været PTSD, og så er der også noget med parforholdsproblemer og sådan noget, og det er fordi de her stoffer har de der empatiforstærkende egenskaber. Med psilocybin, der har det primært været psykiske lidelser som depression, OCD, alkoholmisbrug.
Og hvad er det, de gør? Altså hvad er det så, der gør, at for eksempel depression kan blive forbedret en depressiv tilstand hos en patient? Altså, hvad er det ved den oplevelse?
Vi ved selvfølgelig, at psykoterapi i sig selv kan have en effekt på depression. Men dit spørgsmål har på en vis måde allerede en antagelse i sig, ikke også? Det har den antagelse, at det er oplevelsen, der gør noget. Og det er jo sådan set noget af det, vi ikke rigtig ved endnu. Er det oplevelsen? Vi ved, at der er træk ved oplevelsen, som korrelerer med forbedringer over tid. Men eller er det de neurobiologiske effekter af stoffet, altså den rene effekt på hjernen, som så har nogle oplevelsesmæssige, kan man sige, epifænomener eller bivirkninger. Hvad er det egentlig, der giver effekten? Det ved vi ikke helt endnu. Mm. Mit bud vil være, at det er lidt af det hele, og at man dybest set ikke rigtig kan adskille de ting. Men noget af det, vi ved selvfølgelig, og noget af det, vi har gjort i Danmark, noget af det første, vi gjorde i Danmark, det var jo at scanne folk med forskellige typer af hjernescanningsteknikker, for netop at få en fornemmelse af, hvad er det, de her stoffer...
Mens de påvirker.
Ja, hvad er det, de her stoffer gør ved hjernen? Og så er vi så også nu i gang med ligesom at kortlægge den subjektive oplevelse, som den udfolder sig.
Så det er simpelthen, I kan se, hvilke strukturer der er i hjernen, hvordan de forskellige områder i hjernen bliver aktiveret på forskellige måder?
Ja, man kan kigge på hjernen jo på forskellige måder. Du kan kigge på hjernen sådan, kan man sige, mere biokemisk, så man kan se, hvad er det for nogle kemiske systemer, der bliver påvirket i hjernen. Det bruger man en slags hjerneskan til. Og så kan man kigge på det der...
Altså, det er sådan det synaptiske? Altså.
Ja, man kan sige, på det der biokemiske niveau, der har vi for eksempel kigget på hjernens serotoninsystem, som vi har en formodning om, at særlig psilocybin virker igennem en særlig receptor i hjernens serotoninsystem. Og der har vi altså inde på Rigshospitalet udviklet nogle teknikker, så vi kan scanne lige præcis den her receptor. Og der er mange serotoninreceptorer i hjernen, men det er lige præcis den her receptor, som vi kan scanne. Og så kan vi se, okay, hvor mange af de her receptorer bliver stimuleret, hvor høj er graden af stimulation i hjernen, og er variationer i graden af stimulation på hjernen korreleret med den subjektive oplevelse, for eksempel, eller med behandlingseffekt.
Det er helt vildt spændende. Det er med til at påvise, der er en sammenhæng mellem de her mystiske oplevelser, folk har, når de er påvirket af psilocybin, og så nogle varige positive effekter i forhold til for eksempel depression. Hvordan kan de være varige, de her? Altså, stoffet er ude af kroppen i løbet af nogle timer eller nogle dage, hvad ved jeg. Så efter et halvt år eller hvad, så har folk stadig nogle positive effekter af den her behandling. Hvad skyldes det?
Jamen, det er jo det, der fascinerer os helt vildt.
Det er normalt, når man tager altså, psykofarmaka, så skal man jo tage det hele tiden. Ikke?
Ja.
Man må ikke glemme
det. Ja, så hvis man kigger på nogle af de her grafer over de kliniske effekter i de her behandlinger, så ser man sådan et enormt fald i kliniske symptomer lige efter folk har fået deres høje dosis af et psykedelisk stof. Og det er jo derfor, vi alle sammen løber rundt for at finde ud af, hvad søren er det, der sker her? Fordi vi er så fascineret af den der meget hurtige indsættende effekt, der ser ud til at vare i hvert fald en 3-6 måneder. Ikke? Vi ved, at der er, som sagt, træk ved oplevelsen, du italesætter selv her, den mystiske oplevelse, som vi ved er korreleret til langvarige effekter, men vi er også i gang med at undersøge en hel masse andre biomarkører og subjektive karaktertræk ved oplevelsen, og se, om de kunne være associeret med langvarige effekter. Vi kigger også på aktiviteten i hjernen, med en anden type af hjerneskan, og der ser vi jo nogle ret omfattende ændringer i hjernens måde at fungere på og have aktivitet på, når folk er påvirket af det her stof.
Er det den her øgede neuroplasticitet? Altså, at hjernen kan forandre sig?
Det er i hvert fald en hypotese, at det er det, vi ser. Og lige nu er der sådan en jagt ude på at prøve at finde...
Altså, tanken er her, at hjernen er fastlåst i en måde at fungere på, og nogle systemer, der taler sammen på nogle bestemte måder, og dem kan man så på en eller anden måde blødgøre,
det vi ser, når vi lægger folk ind i, en MR-scanner for eksempel, og kigger på hjernens aktivitet, mens de er påvirket af psilocybin, det er, at vi har sådan nogle netværk inde i hjernen, lidt ligesom grupper på en arbejdsplads. Små grupperinger, netværk, der taler rigtig meget med sig selv, og meget mindre med alle de andre. Og det er smart godt, fordi det skaber høj grad af specialisering i hjernens funktion, ikke? Og når man så giver et psykedelisk stof, så sker der det, at de her netværk, de opløser sig. Mm. Og så begynder kommunikationen at løbe på tværs. Så du har det her festfyrværkeri af aktivitet, der pludselig taler på tværs af netværk eller grupperinger i hjernen, som normalt ikke plejer at tale sammen. Og særligt har vi nogle netværk i hjernen, som handler om os selv. Mm-hmm. Så hvis man lægger folk i en scanner og siger, prøv at være tænkt på noget og bare ligge og slappe af, så ved vi ret konsistent, og så begynder folk at tænke på sig selv. Mm. Hvad lavede jeg i går? Hvad er det, jeg skal nu? Hvordan er det i morgen?
Kan jeg trække vejret?
Hvem er det nu, jeg er? Ej, jeg synes ikke, det der var rart, og så videre. Så kører der alle de her scenarier derinde, der dybest set handler om os selv. Og det ved vi, det hænger sammen med et særligt netværk i hjernen. Det netværk i hjernen opløser sig også. Og det formoder vi giver det her, sådan, der er virkelig karakteristiske ved de klassiske psykedelika, som vi kunne kalde egoopløsning, eller en opløsning af følelsen af, hvem man er som person, eller den identitet, man har. Og der sker fuldstændig det samme med det netværk, som med de andre netværk, at de vender sig ud mod resten af hjernen og begynder at kommunikere på tværs.
Men er det godt på min arbejdsplads på P1? Der er vi jo... Vi er organiseret i små redaktioner, og vi sidder og snakker sammen. Jeg sidder og snakker med min redaktion, så er nogle andre, der snakker med deres redaktion, osv. Altså, hvis der sprang en bombe, og vi lige pludselig løb rundt som glade hundevalpe og krammede hinanden, altså, så ville vi ikke lave noget.
Nej, for mig er den tilstand hverken god eller dårlig i sig selv. Så en person i den tilstand skal ikke ud på Roskildevej, vel?
Nej.
Eller samle, hvad var det, IKEA-borer, eller, altså, det er et dårligt match, ikke? Men hvis du har en hjerne, som er fuldstændig fastlåst i nogle helt særlige måder at opfatte sig selv og opfatte verden, så det at få den her fuldstændig flydende hjerne, som måske mest af alt kan minde lidt om vågne drømme, det er en ekstrem kreativ kraft, der kan blive frigjort i hjernen der. Der er virkelig rigtig mange muligheder, der kan blive afprøvet på tværs af ting i hjernen på relativt kort tid. Og særligt også et andet kendetræk ved de klassiske psykedeliske stoffers effekt, at tid og sted på en måde også lidt forsvinder. Mm-hmm. Og det tænker vi jo ikke så meget over i vores normale bevidsthed, hvor meget vores oplevelser er bokset ind af den her opfattelse af, hvem vi er, og tid lige om lidt er vi færdige, og så skal du videre lave noget, og jeg skal videre lave noget, og stedet vi sidder her, og jeg skal derover. De her træk ved vores normale bevidsthedstilstand, de opløser sig, og det giver nogle ret unikke, meget storslåede horisonter for at undersøge ting.
Men er det det, der er en positiv effekt så?
Den positive effekt er jo grundlæggende set den effekt, som patienterne selv rapporterer. Og det vi så kigger efter, det er, okay, hvad kan muligvis forklare de her positive effekter, som vores patienter rapporterer? Men altså hjernen i sig selv, den samler sig stille og roligt igen, og oplevelsen, man vender jo tilbage i løbet af den her dag til sin normale bevidsthedstilstand. Og når vi så synes, det er sikkert at tage hjem, man kan også blive overnat på et patienthotel.
Først skal de samle et IKEA-bord.
Hvad skal de lige samle et IKEA-bord for lige at tjekke, at det hele er...
Det tager typisk 14 timer.
Nej, altså folk er meget trætte efter de her. Det er, du må regne med, at de har været et sted, hvor der ikke har været tid. Mm. Og det er jo svært sådan helt at sætte sig ind i, men det er en meget stor oplevelse, når der ikke er tid. Mm. Det, der er godt, er uendeligt og evigt godt. Og det, der er skidt, det er også tilsvarende rigtig skidt.
Og det er en kæmpe oplevelse for dem.
Ja.
Det er simpelthen en af de største oplevelser af deres liv, typisk for folk, eller hvad?
Det de rapporterer, ikke? Men så kommer de ind dagen efter, og det er jo selvfølgelig vigtigt, at så begynder vi at følge op på dem, ikke? Mm. Så kommer de ind dagen efter, og der prøver vi at få sådan en mere kronologisk fornemmelse af, hvad er det, der har været foregået. Og så er det klart, så er der dukket en masse psykologisk materiale op for de fleste her.
Det er meget sjovt, fordi jeg bare lige sådan en lille indskudt bemærkning, fordi når man nu, jeg har levet mange år som forfatter, når man skriver sig, så det er jo sådan lidt en proces, hvor man ikke helt fuldstændig 100% er klar over, hvad det er, man skriver. Så man skal ligesom lade teksten
ligesom udfolde sig selv på en eller anden måde, og så optræder der så ting for ens liv i nogle former, som man ikke havde regnet med, eller som er sådan lidt overrasket for en. Det er faktisk, altså, så nogle gange kan du beslutte dig for, at jeg vil skrive et eller andet, og så kommer man til at skrive noget andet.
Ja.
Men det er det, man skal. Jeg tænker bare, det må være svært at styre det der, for det er jo endnu voldsommere kræfter for mig.
Ja, men det er super godt eksempel, det der. Men du sætter sikkert nogle rammer alligevel, ikke?
Sætter
en setting og så videre. Det er også det, vi gør. Men vi kan ikke styre oplevelsen. Den går derhen, hvor den skal. Og det er jo også det, der ligger i den her indre healing intelligence, så kan man sige. Personligt er heller ikke så vild med det begreb, men det er sådan set det, der ligger i det. Det er, at vi kan stole på, at psyken går derhen, hvor den skal.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, vi snakker om tidligere, nemlig et problem, der knytter sig til psykedelisk forskning, som er, at det er sindssygt svært at lave placebo-kontrol.
Mm.
Altså normalt så kan du give folk et præparat, som skal forbedre et eller andet i folks lever, og så giver du halvdelen nogle kalkpiller. Men i det her tilfælde, der er det jo lidt svært, fordi at nu beskriver du den her oplevelse. Man er jo godt klar over, at man ikke har fået en kalkpille, hvis man bare ligger og tripper helt vildt i 8 timer.
Ja, det er jo sådan, den helt store akilleshæl inden for den her forskning, og var sådan set også noget af det, der fik forskningen lukket ned oprindeligt. Det var ikke kun den her politiske modstand mod stofferne, og det var sådan set også, fordi vi fik nogle stærkere regulativer i samfundet, som begyndte at kræve, at der skulle ligge noget bedre kontrol af de her studier. Men vi kan jo ikke rigtigt, og på den måde ligner de her lægemiddelforsøg jo på mange måder psykoterapiforsøg, for der kan man heller ikke rigtigt lave en placebo, kan man sige. Så lige så snart du har bevidstheden inden, og du har noget med læring eller psykoterapi at gøre, så er det jo vanskeligt at kontrollere. Og det er vi så mange, der går og ligesom hiver os i håret for at finde ud af, jamen, hvad gør vi så for at tilfredsstille lægemiddelstyrelsernes krav om test af effekt.
Kunne man bruge et andet psykedelisk stof som placebo?
Det er jo ikke en placebo i traditionelt forstand, kan man sige, men det er måske next best. Altså, så du kan sammenligne jo med mere konventionelle behandlinger. Det er der også et studie, der har sammenlignet psilocybin med SSRI for depression. Så du kan sammenligne med konventionelle...
Hvad er det, SSRI?
SSRI, det er et antidepressivt middel eller et andet aktivt stof, der også har en effekt. Men når du så afprøver det på folk, som ikke har taget psykedelika, så kan de ikke rigtig selv vurdere, måske, om de får det ene eller det andet. Eller du kan give en det, man kunne kalde en aktiv placebo, som er en meget lille dose af det stof, du egentlig gerne vil undersøge. Ikke?
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til sidst. Tror du, vi kommer til at tilbyde psykedelisk terapi i Danmark i din levetid?
Altså, det er jo en trossag, kan man sige nu.
Jo,
kan man sige? Ja, det tror jeg faktisk, men det vil jo afhænge af, at vores resultater bliver ved med at tyde på, at der kan være en positiv behandlingseffekt. Så jeg er sådan set enig med FDA. Vi behøver noget mere viden, og alt afhængig af, hvad den viser. Så ja, tænker jeg godt, det kunne være en mulighed.
Tusind tak, det er Sigurd Stenbæk, lektor på Københavns Universitet. Og leder af Københavns Universitets Klinik for Psykedelisk Forskning. Det var super spændende at snakke med dig i dag.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt af Kasper Lundberg. Ha' en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.